Fananya ekyokuna. Abantu bangi mu Yerusalemi bawalizibwa okufuuka abagoberezi ba Kristo Yesu. Era baakuŋŋaananga emirundi mingi okusinza n'okugulumiza Katonda. Era baagabananga ebintu byonna bye baalinga nabo buli kinoomu. Mu kifaananyi oyinza okubalaba engeri gye baalimu obumu. Kifaananyi olaba nga waliwo omuntu ayamba muzeeyi oyo. Era nga mulaba n'omuntu omulala ayigiriza munne ebikwatagana ne Yesu Kristo. Ekino ekyo Kristo bwe yali nga talina kutwalibwa okugenda okukomererwa, Yesu Kristo kyava akuŋŋaana nabo okulya nabo ekyeggulo ekisembayo. Mu kulya ekyeggulo ekyo kyava amenyaamenya emigaati ng'alina abayigirizwa be, n'atandika okugabira buli kinnoomu omugaati. Yesu n'abagamba nti omugaati ogwo gwali gwakubajjukiza omubiri gwe ogwali kugenda okukomererwa ku musaalaba. Ebyo byatuukirira Kristo Yesu bwe yakomerwa ku musaalaba. Yava atuwata ekikompe kye baali banyweramu, n'alyoka akibawa bonna banywe. N'abagamba nti ekyokunywa ekyo kyakubajjukizanga omusaayi gwe ogwali gugenda okuyiibwa ku musaalaba olw'ebibi byabwe. Kino kyennyini kyatuukirira Kristo Yesu bwe yafa ku musaalaba n'ayiwa omusaayi gwe ku lw'ebibi byaffe. Yesu Kristo kyava abagamba nti bwe banaakuŋŋaananga bateekwa okujjukira okufa kwe, era kino kye tugenda okukola olwaleero. Abantu bangi beeyise abakristaayo kubanga bagenda ku Sande okusaba bulijjo. Oba oli awo nti bakadde baabwe bo bakristaayo. Oba oli awo nga bayimba ne mukwaya era nga babatizibwa. Ate oluusi weesanga nga bamu bayigiriza ne mu Sande sukuulu. Naye mukutegeeza nti ebintu bino tebiyinza kufuula mukristaayo. Mulirize mu bbaluwa Pawulo gy'awandiikira Tito essuula esooka nnyo 16 nti baatulanga bamanyi Katonda naye mbikolwa byabwe bamwegaana, kubanga bagwagwa era abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi. Mukwano gyange, okuggyako mpozi nga twenenyeza ebibi byaffe era ne tudda eri Yesu, olwo ne tugoberera amakubo ge, olwo lwe tufuuka abakristaayo bennyini. Abantu b'e Yerusalemi baalaba nga abayigirizwa ddala baali bakristaayo olw'ebikolwa byabwe. Omwoyo wa Katonda bw'anaabeera mu ffe n'abantu bajja kukimanya. Abantu bayinza okubuulira nti gwe mbulamu bwo oli mukristaayo omutuufu.